Arta jorran baino, dantzan hobeto.
Arta jorran baino, jantzan hobeto. Gaukoa 145. atala. Hementxe gabiltza Josu Zabala eta Isidro Elgezabal Bilbo Hiria Irratiko estudioetan, basterrak nazten, betiko lez, zuei euskal musikaren azken atxurkadak eskaintzeko prest.
Dantzan da bilen horrek hankakarin ditu, hankakarin harinak eta buru harinago, dantzan hobeto daki harta jorran baino.
FM Kolarogita Masei puntu zeroan gaude eta zarean ere mundu osoan jarraitzeko aukera duzue bilboiria.com webgunean. Hauxe duzue harta jorran baino jantzan hobeto, euskal musikaren lubakia Bilboiria irratia.
Baratzeko pikoak hiru txorten ditu, hiru txorten hoietan hiru mila piku, hankakarin harinak eta buru harinago, dantzan hobeto daki harta jorran baino. Hankakarin harinak eta buru harinago, dantzan hobeto daki harta jorran baino.
Bihar Santo Tomas eguna dugu, batzuek iragarria dute munduaren azkena datorrela, beraz aprobetxa egizue musika entzun, taloa eta txorizoa jan, eta egin narrutan. Hau isek dira ba, asteon gure panorama honetan aurkitu ditugunak. Taupaka kolektiboaren barruan dabilen kasu talde nafarrak bere hirugarren lanak kaleratu berri du. Erraietatik du izenburu eta Iruñakoen hirugarren lana duzue.
Panorama! Honeta!
Taupakaz gain badugu beste kolektibo berri bat nafarroatik datorrena, kateak astintzen, nafarroatik datorren punk oi kolektiboa. Guztiek dute aman komunean punk rockarekiko maitasuna bere aldaera guztietan, oi rock and roll edo zapatila ere muetan. Kateak astintzen, punk oi kolektiboa.
Panorama! Honeta!
Traveling Brothers talde bizkaitarrak Christmas Special izeneko Gabon Kantez osatutako diskoa kaleratu dute Big Band batez lagunduta. Bertan, aipatu beharrekoa da, Olentzerori kantu bat eskaini diotela, horren bertsioa egin dutela eta horrekin batera Haurtxo Polita kantuarena ere bai.
Panorama!
Montehermoso kulturgunea urtarrilean itxi egingo dutela salatu dute langileek. Gasteizko Montermosoko langileek salatu egin dute urtearekin batera amaitu egingo dela kulturgunearen beraren ibilbidea eta haren eskaintza. Izan ere, urtarriletik aurrera Montermosok ez du erakusketarik antolatuko, ez da hezkuntza jarduerarik, ez da musika egitaraurik ere. Sinadurak biltzeari ekin diote.
Panorama!
Amar urteko ibilbidea antologia batean bildu du Bombernea ekintzak kolektiboak. Antologia honek 2002-2012 doinuen amarka da izenburua eramango du eta bi disko eta bi DVD ditu. Guzti hau argazkiz eta testuz lagunduta. Amar urte pasatu dira Tolosako eraikin huts hura okupatu zutenetik, 2002 maiatzean sortu zen izan ere Bombernea ekintzak, eta makina bat izan dira bertako baliabidei esker lanak argitara eman dituzten kultur eragileak, batez ere musika taldeak.
Panorama!
Nafar Erresumako soinu banda. Danzeri talde Nafarrak, Nafarroako erresuma garaiko musika zar eta herrikoia batzen duen diskoa argiteratu du. Danzeri taldea dokumentu artean murgilduta ibili da eta berreskurapen saioa proposatzen digu euren azken lanean. Lacrime Antique 1512 aintzinako negarra izango du izenburu eta Pamielak argiteratu du. Eta hauek izan dira lagunok, asteon bildu ditugunak. Egin daigun aurrera. Eunda berregoita bosgarren atala gaurkoa lagun, pasaren astean Durangoko azokaren gaineko kronikatxoa ekarri genizuen bertako iritziak biltzeko, baina alanda guztiz ere badaukagun material gehiago aurtengo azokarekin lotuta dagoena. Kronika bildu eta ondorengoak ezin dizkizuegu kontatu, baina bai egun horretan bertan, abenduaren 9an, Asier Oleagarekin geratu ginen Durangoko azokan, ez azokan bertan, Zaratetatik eta eskapatzeko urrundu egin ginen ahotzenea gunetik eta handik hurbil zegoen taberna bateko terrazan jarri ginen elkarrizketa egiteko prest. Gora beratxua izan zen elkarrizketa, lagunak eta agertzen ziren, telefonoak eta bar, baina lortu genuen Asier Oleagarekin egotea, bere ibilbideaz eta bere azken lanaz, Kantuz Katerba izenekoaz, hitz egiteko. Baina elkarrizketa eman aurretik, Asier Oleagari buruzko datu biografiko batzuk emango dizkizuegu. Dakizuenez, Asier Oleaga gaur egun euskal musikagintzaren panoraman bateria jole estimatuenetakoa da. Asier Oleaga Bilbon jaio zen 1979an, pianoa jotzen hasi zen eta solfeo ikasketak egin zituen. Horren ondoren, bateria jotzen hasi zen artean gustuko instrumentua izango zuen ala ez jakin gabe. Nerabea zela, Gasteizko lagun batzuekin musika talde bat osatu zuen, Ezak Etxi. 2000ko hamarkadaren hasieran Bartzelonara egin zuen, bertan jazz musikariekin bildu egin zen eta 2002an San Pau izeneko taldeak lan bat kaleratu zuen. Kataluniatik bueltan, Asier Oleaga euskal musikari askorekin hasi zen elkarlanean, esate baterako Gari, Bar Puerto, Mikel Urdangarin edota Ruper Ordorikarekin. Ruper Ordorikaren ohiko bateri jolea dugu. Horretaz gain, 11 grabaziotan hartu du parte Asier Oleagak. Esan dugun bezala, gaur egun bateriarik estimatuenetakoa dugu Asier. Ibilbide horretan 2010an etorri zen Asier Oleagaren beste proiektu bat, Nevermind People. Disko honetan, Nirvana talde ospetsuaren kantuak dekonstruitu egin zituzten beti ere jazz ikuspuntutik. Eta 2011an etorri zen Nevermind People taldearen bigarren lana. Oraingo honetan, bestelako talde batzuen bertsinoak ekarri zizkiguten. Eta 2012an etorri da Asier Oleagak bere izenpean kaleratu duen lehenengo lana, Kantuz Katerba. Eta azken lan honetaz mintzatzeko geratu ginen Asierrekin Durangoko azokan. Igande arratsalde hartan beraz, Asierrekin geratu eta nahiko modu informalean eman genion Asiera elkarrezketari, bateria jolearen inguruko txiste batzuk gogoratzen, esaterako zein izango litzateken bateri jole baten azken esaldia talde batean, kantu bat egin dut. Eta ironia puntu honekin eman genion Asiera elkarrezketari, Asier Oleagak musikarien inguruan dauden psikotipoak aipatu zituen eta horretaz holakoak esan zizkigun.
Dana dator pentsamendu batetik. Zeinek aukeratzen du zein? Instrumentua, osea, pertsonak instrumentua edo alderantziz. Zen da azkenean, badaude aman komunean, hainbat gauza munduan zehar doden bateria jolen inguruan, baju jolen inguruan, abeslarien inguruan, badaude hor, pum, zenbait gauza. Eta hau zer, torrezetorren, abai, liburu honetan esaten zuten zelan bateria jolea eta sartzen zuen baju, kontrabaju jole, bateria jole, zago berean esaten zuen, badira ez beti daukate gainean behar duzun, ez duzu izango ir lau izarretako destorniadorea begiratuko, titxoin, eta agian bere bere motxilan edo poltsan edo, eta, klaro, baju joleak, kontrabaju joleak edo bateria joleak eman aldia dakaten egunean, daramate etxe guztia kotxean. Eta orden horrek markatzen du ja izateko modu bat. Eta ez dakit zergatik aipatu dana, hori egia esan.
Aipatu genion bateri jole eta kontrabajuaren kasuan derrigorrezkoa dela kotxearen erabilera.
Hori baita be, hori baita be, baina beti esaten dut, lana dekot eta beti ematen du mudantzan nagoela. Kana puta, eramaten duzu baterixa eta dana, eta mama, eta katu, eta dana. Lagun batek esaten zuen, egingo ditu txarteltxoak, bajua jotzen dut, bera baju jolea da. Bajua jotzen dut, furgoia dekot eta txiste laburrak kontatzen ditut.
Josu.
Josu. Bai, ba.
Joder,
no sé. Bai,
Asier Oleagaren azken proiektu entzuten gabiltza, Kantuz Katerba, lan hau burutzeko aspaldiko lagun eta musikariekin egin du Asierrek eta honako hauexek dira. Iñaki Salvador, Mikel Andueza, Jorge Abadiaz, Julen Izarra, Fernando Neira eta John Piris. Kantuz Katerbatik, Denbora Barik, Asier Oleaga. Thank you. Bueno, Asier, lan berri batekin etorri zara. Horrengo honetan, bueno, orain arte bili zara beste saltza batzuetan, baina horrengo honetan zure izenpean atara dozu lan bat, bai? Bai. Segitxik orain.
Ba, bueno, gauza ezberdinak batzen dira. Garai, ez dakit aipatzen duten krisialdi garai hau, ba, bapatean lehen ohitutan nengoen telefonoarekin hartu eman bat egitzera eta jendeak gotxegitera lehen, bueno, egun ere, nazke jatzen, baina egon da momentu bat nun denbora gehiago neukan horretako eta horrek eraman hau pianoan jesartzera eta zetera, ai ba, ba neukere badaukat ideiren bat egiteko edo eta ba, juten zea hor sartzen korapilatzen, azkenean, ba, urtentzan, hau.
Talde zabala osatu dozu, ezera konformatu irukote batekin, zeurikin batera dauz Mikel Anduesa, Julen Izarra, Iñaki Salvador, Jorge Abadías, John Piris, Fernando Neira eta Teresa Zabalza.
Bai.
Talde zabala osatu dozu, krisi garaio honetan olako talde bat mugitzea erreza da?
Hombre, kontua da zuzenezkoetan ez gaela dano, juten. Juten gea, bost, bisaxua joleak, John Piris, Iñaki Salvador eta bostok. Baina aipatu behar dut, badanak musikeri guztiak direla lagunak eta horregatik gauzak erraztu egin dizkidate, ba, ba, deitzeko batari edo besteari eta ber, ba, jakiteko parte hartu nahi baldin bazuten holako zea abenturan eta hola izan da, erraza izan da zentzu horretan. Gainea, esperientzia handiko musikariak direnez, ba, imaginatu, ja, erraza eta erraza zentzu bikoitzean zen da euren esperientzia eta jakituria ba ipini dabe ba honen alde, ez? Kantuen alde eta purtsu beti izan da ere esperientzia ba daudelako belaunaldi ezberdinetako musikariak, ez? Ba, Iñaki Salvador edo Mikel Andueza izan direla eta direla ba ikasle irakasle zentzu neuretako, zentzu orokorrenean eta zentzu zehatz baten ere, konservatorioan ere izan dira irakasleak neureak eta gero ba ikasleak neurekin ba bidean ba neure adinetik gertuago dagoen jendea ere ba korapilatu dut edo Fernando Neira beste egitasmo adibidez aipatzen dut Fernando Neira zen ezagutzen dut ba Ruperrekin aritzeagatik edo ez dakit taldean badaude garai ezberdinetan mundu ezberdinetatik edo datorren jendia, ez?
Bota txurre eta hartu panderue. Hau da euskal musikaren txokoa. Artai horran baino jantxan hobeto. Bilbo iria irratia.
Ba horixe, gure austinek esan bezala, artai horran baino jantzan hobeto saioa entzuten zabiltzate, FM-ko 96.0an Bilbo iria irratian hause duzue euskal musikaren lubakia Bilbo iria irratian. Gaur Asier Oleagarekin gaude eta Durangon izan ginen berarekin elkarrizketatzen egon ginen eta elkarrizketa horren entresaka batzuk ekarri dizkizuegu gaurko. Galdetu egin genion Asierri, bera bateri jolea izanik ere, ze instrumentu erabiltzen zuen konposaketa lanak egiteko?
Kao, neu bateria jo baino lehen kakastu nintzen eta egin nituen gurasoak neureak pianoa eskolak laga behar nituenean edo ja kokotaraino nengoenean zen da irakaslearen dako gorra nintzen eta neukan inungu bali horik piano jole lez ez da txarra nintzen eta gerora bueltatu nintzen apurtxu bete ba baterixan jotzen lagunekin lokal batean eta makarra edo zera makarraren aiten eta bai hor ba jo nintzen sartzen mobidan eta baina pianoarekin idatzi ditut kantuak eta hor ere ipagarri iruditzen zait oso interesgarria da esatea idazten duzunean musika buruan dekozula idei bat musikalaz aparte, zeinek joko duen musika hori, ez? Jakinda purtsu bet nolako berbak erabiltzen dituen, ba alako gidoia egingo dut, ez? Naturaltasun bat bilatzeko edo, ez dakit, ez dut ipiniko adibide tonto bat, dut ipiniko gitar jole bat tromboia jotzen.
Jazz musika gaur Bilbo Hiria Irratian Asier Oleagaren azken lanarekin Kantuz Katerba entzuten gabiltza eta hauxe duzue Eskola Loka. Asierri ere galdetu genion bera konposatzaile izan da ere nola gauzatzen den kantuaren egituraketa musikarien artean.
Hombre, kontua da nola helerazten diezun musikariei paperean dagoena, nola... Bai, dana.
Arreglo guztian, instrumento guztian,
bai,
partitura.
Bai, partitura.
Aha.
Gero, ba, geure musika honetan, ba, improvisazioan errotuta dagoen musika horretan, ba, dau parte bat nun musikari bakoitzak bere improvisazio egiten duen, baina neuk idatzitako gidoi horretan, ez? Neuk egiten dut, ba, idatzi kantuaren melodia edo partez berdinak edo nola hasi, nola eta nola bideratu ere, ba uste dut hemen egin beharko genukela soloa, ba ez dakit nola, ba ezerrezetik hasi eta hor mantendu, ez igo, ez berotu, ez apurtxu bet, ez dakit, kongeladorean sartuta egongo bagina bezala edo guztiz kontrakoa, hemen, eitu, irudia da, ez dakit. Ja, azten gehala, 180 baten, eta hor mantendu, eta gorutza, eta... Zaki. Baina, nori, hori, neuke egin izan dut gidoia idatzi, baina jakinda zeinek interpretatu hartzuen, eta gainea zenolako jakituria edo ipintzen duten hori aurre egiteko.
Korte batean izenezik, pieza instrumentalen alde egin duzu. Kanteririk apenas ez. Zergatik aukeraketa hori?
Gus, gustatuko litzaidake, edo, bueno, beste pertsona bat izango nintzateke, neuka bestuko banu. Gustatuko nintzateke ez, hobe dut, onartzen baldin badut, egiten ahal dudana. Eta gainea, ahotsa dagoen kantu horretan, kantu bakar horretan, saiatu nintzen abesten. Badau, melodia bat, eta gero agertzen da neure ahotsa, zea, testu bat, zea.
Errezitatuta.
Bai. Eta saiatu nintzen abesten, baina benetan bertan ohartu nintzen ze txarra naizen abesten. Oso txarra naiz eta, bueno, gauza bat da, emanaldi baten egitea, dururu, tiriri, tiriri, jendea, bueno, paso, vale. Baina diska baten hor geratzen dala eta, ba, azkenean Teresa Zabaltza neure laguna. Ez dala kantaria, ba, eskatu, baina oso ondo abesten duena, eskatu nio laguntza eta gero neuk hitza, zera, esan nituen, baina abestu barik.
Kariñak eta buru bariñago, dantzan hobeto daki harta jorran baino.
Harta jorran. Harta jorran. Harta jorran. Harta jorran baino. Dantzan hobeto. Bilbo hiri irratia.
Bilbo hiri erratia entzuten zabiltzate lagunok, hause duzue Artai Horran baino jantzan hobeto euskal musikanen lubakia gaur norekin eta Asier Oleaga bateri jolearekin. Durangoko azokan izan ginen berarekin igandez eta elkarrizketa horretako entresaka batzuekin gabiltza saio hau osatzen. Asier Oleagari galdetu egin genion ia zergatik jazz musikarien artean, hemen Euskal Herrian behintzat, pieza instrumentalen alde egiten duten eta zergatik egiten dioten kale kantatutako jazzari.
Kale egitea erabat, neuretzat. Nire ustetan hitza kantu baten edo dana nondik handator, ba, olerki egintzatik. Eta kantu baten hitza ez baldin badakizu, eske galdu duzu informazioa, zer da. Bakarrikan zeure abileziak erakustea instrumentorekin, horrek ez dakain jungo zentzurik. Behar da, jakin, musikari handi batek esaten zuen bezala, estandar bat jotzeko, estandar bakizue, Ameriketako kantu, hogei garrena markadako, pasan mendeko hogei garrena markadako kantutegia egiteko musika eskoletan eta gertatzen da, demaseko abiletzia dakaten musikari gazteak jotzen dituztela kantuak, baina jakin barik zertaz dijoan kantua, zer esaten duen kantua, eta bai, eta jotzen dute olako harinkeri batekin kantu hori, eta agian kantua da oso drama bat, ezakit. Etxetik etzaitut ikusten, beti zaude hortik zehar, eta heltzen da momentu bat, ja, nun burua galtzen harina, zen da badirez bi aste bakarrik egoean ikusten zaituala. Eta justo momentu horretan melodiak egiten du zeo, zer, adibidez. Eta hori ez baldin badakigu, nola interpretatu leike hori ganoraz? Ba, sentitzen dut, baina ez.
Imagina genezake beraz kantari batekin lan egiten duzunean, hark eskatu egingo dizula erreparatzea testuari. Alanda guztiz ere, zuek lan egiten duzunean zuen musikarekin ez duzue arreta jartzen horretan.
Adibidez. Iñaki Salvadorrekin, Mikel Laboaren musikaren inguruan egiten dugu hirukotarekin diska bat eta emanaldiak egite ditugu ere. Ondela pasan hastean eginen Onjarbin. Eta bertan badon momentu bat, kantu baten, gaberako aterbea, ba, amaieran Mikelek egiten zuen olako hitz batzuk, testu bat, abesten edo erdi esaten zuen, eta ba, lehenengo botatzen du testua segidan. Gero apurtxu bet, eten egiten du bere jarioa, eta zintzilikatzen da hitz batzutan, eta juten da apurtzen, apurka, ez? Ba, neuk egiten dudana, dau bateria solo bat, eta bateria solo bat ez da neure ustetan, neure ikuspegitik ez da, ba, hori, egingo dut, neure jakitorien muestra bat, gainea jakitoria gutxi dauzkat, osea, ez da, hortikan jutea, bueno, badaude gauza asko esaten aldirenak, baina bueno, kontua da interesgarria iruditu izitzei dara, la hartzea testu hori eta testu horretan agertzen diren silaba bakoitzari atxikitzea danborren soinu bat eta saiatzea neure apaltasunetik ba, egitea olerkia bateriarekin, ez? Eta hori ez da neukasmatutakoa, Coltrane-ek egin zuen ere Alof Supremen diska famatuan. Baina bueno, horrek hurbiltzen gaitu nolabait esateko berbetara, gizakion hizkuntzara. Claro, ahotsak duen boterea ez da kasaksu bat, piano bat eta bateria bat. Hori argi dau komunikatzeko, esan gurot, mezua dau, hitza dau, esan nahia eta gainea gertuko, hain gertukoa da. Ordan nola egin instrumentu bat gertukoa izateko.
Oleaga jazz musikariaren azken lana entzuten gabiltza, bilbotar bateria jole honek ezaketzi taldean hasi zuen bere ibilbidea, oso gazte, 2002an Katalunian zela San Pau proiektuarekin disko bat kaleratu zuen, eta gero etorri ziren hainbat kolaborazio lan Mikel Urdangarin, Gari edota Ruper Ordorikarekin. Ruper Ordorikaren ohiko bateri jole dugu, eta bere bi azken proiektuak Nevermind Peopleen azken bi diskoak izan dira. 2012an etorri da bere izenpean egin duen lehenengo lana. Hasier Oleaga, Kantuz Katerba, eta bertatik entzuten gabiltza 13.
Urrun sentitzen naizenean bakarrik ez nagoela jakin. Mina pairatzen dudanean alboan zaitu dala jakin. galdera, galera denean zeure eskuen ulermena. Zalantzan korapilatuta zeu zaituz ulertzen duena.
Bota txurre eta hartu panberue. Hau da euskal musikaren txokoa. Artaiorran baino jantzan hobeto. Bilbo Hiria Irratia.
Artaiorran baino jantzan hobeto saioan zaudete lagunok, Bilbo Hiria Irratian, FM 96.0an. Gaur, Asier Oleagari, Durangoako azokan egin genion elkarrizketa goraberatzuaren pasarte batzuk ekarri dizkizuegu. Asier Oleaga harrapatu egin genuen Durangoko azokan, konta dizeskigun bere azken lanaren goraberak, Kantuz Katerba izeneko bere azken lana. Asier Oleagaren jasa entzuten gabiltza, Kantuz Katerbatik Eredua. Bueno, pieza bakoitzak testurik ez dago, ez dago letrarik. Baina, bueno, pieza bakoitzak bere izenburua dauka. Eta izenburu horrekin lotuta olako, bueno, sinopsi batean edo olako zure, bueno, burutazinoak edo erreflexinoak, ez?
Hai.
Hemen adierazten dana zehaitu zera gero kantuan isladatzen. Hemen go reflexinio horiek ageri dira pieza horietan.
Neurri baten bai, adibidez kantu bat deitzen da ondar erlojuaren metafora, adibidez, joratzen az ontxe. Ondar erlojuaren metafora esan nahi du ondar erloju baten ba, gertatzen dana. Berria den momentutik minutu bat irauten du, eta denbora pasatzen den enean minutu bat geroz eta laburragoa da. Eta hortik abiatuta kantuan gertatzen da neuretzat bere momentuan ba, parekoa zen idei bat. Da, ba, harmonikoki errubera bat daukagu lehenengo momentuan, denbora mantxo dijo hasieran, hasieran, June badakizioz horren inguruan, eta harmonia hori erdira pasatzen da edo irauten du, eta gero erdira murriztuz dijoa, ez? Tontakeri hori, ba, isladaka izenburuak musikarekin zentzu horretan neuretzat batzeukan eta agian ez daka, baina neuretzat daki. Ez dakit, ze beste kantu ba...
Ze igual beste kasuren batean igual arbitrario izan ditek adibidez Ereduaren kasuan, ez?
Eredua, eta... ba taldean dauden bi musikarien artean, oin elkartu direzela amen, nik uste lehen hau ez direla elkartu, bi saxofonoleak izan direla, Mikel Andueza izan dala Julen Izarraren irakaslea lau urtetan zehar, eta eredua zentzu horretan, eredua bat, eredu bat izan dala musikalki, jarraitzeko eredu bat, eta gainea kantuan, ba, purtsu bet biak elkarrekin egiten dabe horako, ba, sortzen dute, ba, elkarrizketa hori, edo bion artean, ez? Bado beste bat dela udantza, ba, udantza. Ba, horretan ideia zan udako udan, neure auzoa zen Donostiako alde zarrean, udati arrez josten zalba danagiriak, eta ezi joan ezten hortik zehar, ba, zombiak lez, ez? Eta gertatzen zan, ba, udan, dantza hori, zombien dantza hori, eta da, errealitatea bertakoa zaren nintzen edo naizen neu, ba, urteten nintzen, ba, ogia erostera edo lagun batekin itzordan eukala, eta topatzen nintuen, oiek udatiarrak, eta orduan zegoen hor kontraste hori, ez? Eta kantuan ikusten da, ba, hasten da kantua, erritmo batekin, baina erritmo hori ez da kantuaren konpasa, ez da zer ikusia badeko, baina ez da erritmo bera. Eta gero, lelo altzen danean, konpasa aldatzen da, osea, da hor kontrajarriak dauden munduak edo gertatzen dira, edo denbora barik, ba, denbora barik. Rubato, dala denbora gabeko, osea, ez daka konpasik, ez daka neurririk, baina denbora barik, ba, ideia da, ba, bizik eala denbora barik, ez? Eta hori da beste izenburu bat. Asi que kantu guztia badakate, kantuen izenburuak naiz eta ez izan hitza edo abesten duen inor, badakate ideitxo bat, kontzeptu bat, edo abia puntua izan daiteken zea, historiaren bat.
Eta ideia bat egiteko jazz entzulentzat, eta bueno, entzulek ez diren entzat be, zelan definituko zeunke, ze jazz mota asko dau, zelan definituko zeunke zuek egiten duzuena?
Neuri gustatzen zait, danetarik, gustatzen zaitzkit kantariak, Stravinsky, John Coltrane, eta Count Basie, eta nolako ezberdintasunak dauden aipatu ditudan guzti horien artean. Ba, hemen ere ez dut ipini, ez diot neure buruari mugarik ipini hola, ba, egin behar dut hau edo nahi dut.
Hasier Oleagaren beste piezatxo bat, udantza bere azken lanetik, kantuz katerba. Txegen biltzan ba, Hasier Oleagarekin, Durangon ahotzeneatik hurbil dagoen taberna baten terrazan, hotzak tragata, atletiken partidua,
Gora beratzua oso izan genuen elkarrizketa eta amaiera eman genion. Hauexek izan dira Asier Oleagari, hartu genizkion berbak beti ere interesgarriak gaur egun Euskal Herriko gure panorama honetan garrantzitsunetakoa den bateri jole baten ahotik. Honekin batera eskerrak eman nahi dizkiogu Asier Oleagari, gure eskaerari erantzuteagatik eta Antxe Durangon egoteagatik gurekin gure galderei erantzuteko. Berari ez ezik, bere Andre eta semeari ere eskerrak eman nahi dizkiogu Antxe egon zirelako txintxo-txintxo hotzak tragauta.
Jorran baino, dantzan hobeto.
Bilbo iri ratia.
Olentzero joan zaigu, mendira lanera, intentzioarekin ikatze gitera. Aritu duenean Jesus jaio dela, lasterka etorri da dela, eserita dago.
Eta lagunok, kantu honekin bukaera emango diogu gure gaurko saioari eta 2012ko ibilbideari. Entzuten zabiltzatena Traveling Brothersen azkena da, Big Band batekin Christmas Special izeneko lana kaleratu dute eta bertan bi kantu euskeraz, Haurtxo, Polita eta Olentzero. Horixe da entzuten zabiltzatena. Traveling Brothers bilbotarrak dira, eta eurak Jon Kareaga, Aitor Kañibano, Eneko Kañibano, Ander Unzaga, Isil Redondo eta Alain Sancho dira. Hauekin batera, atzean duten Big Bana ere bai.
Horra, horra, gure Olentzero.
Iba hortzean duela, horrez eritatako, kapoiak ere baitu. Boti ardoekin, bihar meriendatzeko. Boti ardoekin, bihar meriendatzeko. Boti ardoekin. Olentzero buru handia, entendimentuz gantzia, bartarratzean edan omen du bostarroako zaia.
Eta besterik gabe lagunok, ondo pasa gabon hauek, honegin janak eta gatxikez edanak, eta gu ere hementxe izango gara barriro 2013ko urtarrilaren 10ean, naiz eta mundua popatik hartzera joan, hementxe izango gaituzue berriro Bilbo Hiria Irratian, Arta Jorran baino, jantzan hobeto. Urte berri on, Josu Zabala eta Isidro Elgezabalen partez. Ondo ibili eta musu banen. Lagunok, guk gaurkoz amaitu dugu. 2012koak ere egin ditugu, hauxe izango da 2012ko hartaiorran azken saioa. Eta mundua bukatu egiten baldin bada ere, urtarrilean, 2013ko urtarrilean, hementxe izango gara berriro. Beraz, ondo pasa oporrak. Amairuan ere, lan berri eta elkarrizketa berriekin hementxe izango gara. Bitxartean, ondo pasa, urte berri on, eta ondo ibili.